kun sagale amerikati sagale na amerika sambata fi dilbata dalgala keessa saati lama fi walakka da jalqabe amma saati saditti meter bandi diddami lama diddami shani fi soddomi tokkorratti washington dc ra saganta afan oromotini kara satellite tansasu kanarra amma jalqaba akkamultani obdoftota sagale amerika saganta afan oromo saganta kenya dilbata harra qopi dalgagota tv qopi dandamanna muzika isini dsa kan isin keessummeessu an bafqaadu morodaatiin amma xumura sagantaa keenyaatti nu wajjiniin akka turtanu isin affeera amma gara qophii keenya jalqabaatti darbina. Qophiin keenya ittaanu qophii dargaggootaati.
Har'as ijoolleewwan horsiisee bulaa imaammata isaaniif malu hin arganne jedha barreessaan Jaatanii Boonayyaa Godaanaa. Barreessaa Jaatanii Boonayyaa kitaaba sadii Adiyyoo fi Daayyaa Aboruu kan jedhamanu kan barreesse yommuu ta'u amma immoo dhaabbata jiruu horsiisee bultootaa fooyyessuu fi hojjeta jedhu dhaabee jira. Dargaggoonni horsiisee bulaa barnoota argachuudhaa fi rakkoo keessa akka jiranu eeree imaammanni biyyattii horsiisee bultootaa fooyya'uu akka qabu gaafata. Galmoo Daawitii wajjiniin marii taasisanii jiru ittaan isinii dhiyaata waliin haa hordofu.
Ani ilma horsiisee bulaatii jechaan kan nuuf ibsu Jaataniin barnoota injiinariingiin yuunivarsiitii Finfinnee irraa bara 2013 kan eebbifame yoo ta'u itti aansees barnoota digirii lammaffaasaa barnootuma injiinariingiin fufee xumuree jira. Har'a Jaataniin barreessaa ijoolleen horsiisee bulaa jireenya fooyya'aa akka argatanii fi nama hojjetu nama falmullee jechaa nuuf ibsa.
Horanni dhuguma maqaa kanuma lafa haa namaan baasu. Gaafa ammoo an dhalate kana ardaa jilaa irra naannoo Nageellee Booranaa ardaa jila gartee deebanurra gara eeldalloo yookaan ammoo akkas godaananii gaafa achi deebi'anii mugaayoo fuuldura Nageellee Booranaa kan dhalatan ka shan bulan an dhalate namni ammoo gisa shan bultoo. Oma manii kan jaarranne aareessa kanaafuu yoo hajaatanii warri qabu yookaan kan warri manallee hin jaarratiin kan kadansa gartee fuula bultii mijeeffatiin kan amma haala haaraa hirri jiran waan an dhaladhee fi jaatanii jedhame jecha.
Antinummaa kiyyaan loon re'ee fi hooliyyee gaalas tiksaan guddadhee kan jedhu Jaataniin ilma horsiisee bulaa ta'anii barnoota hordofuun bu'aa ba'ii jabaa qaba jedha.
Yoo man barumsa galu mani barumsa. Fageenni nurra fagaatu kiiloomeetira 13 deemee hin gallu halkanii sa'a 11 abboonnaan ganafata qabate man barumsaatiin na deeme yoo lafti bari'uu geettee gartee biiftuun qarrifaan biiftuu kun ba'anii na bira gaddeebi'aa jechuudha. Anammoo fiigee man barumsaa dhaqa galgalee guyyaan man barumsaarraa sa'aatiin duruu waan si gadhiisanii fi hin guttu hin galta sa'aatiin dheeraallee ta'u ganamchuuf akkasumaan jechuudha guyyaa. Kaan lamaan horiitisaa loontisaa yoo mani barumsaa cufama immoo foor godaanaa kunno bokkula booma mi'oo godaannee goomolee hafuma barachuu jirru foor looniillee foor reellee hagolboo kunno gam keenii adeedaayyaan fuula cufayyuu akkanum kee barachaa dhumne jechuudha. Ijoolleen namni barate namni man barumsaa aduuyya tokko taateen seeniin hin jiramoo kan maanta sadarkaa kan ga'anii fastiin uumaa ga'e namni duraallee na barate immoo sadarkaa jidduu keessaa ba'anii ammallee barumsa irra jiru. Namni gara horsiisa horii goorillee ni jira namni akkuma inni hoota shaniisan seenee ka dubra ka fuudhanillee ni jira garuu haa ta'uutii amma ijoolleen gara torba akkas barumsa faankii himaadhaa irra jiranii jechuudha.
Akka biyyaattis lafti bal'aan quubsuma horsiisee bulaa ta'ullee jedha Jaataniin xiyyeeffannoon horsiisee bulaaf kennamu garuu ammaa diqqoodha jedha.
Nu olla keenyaa waliin jirra keenya keessatti warri horsiisee bulaa waan qaraa namni horii bulaa diqqa. Haali mijeessanii fi lafisaan qubatan sunitti sirkaalii yookaan mootummaan biyyi sun hin qarqaara. Iskuulii fuula cufin jira. Yoo ijoolleen kutaa isiin fakkeenyaaf barumsa dandeenya sirkaalii fuudhee ispoonsar gochuullee ni jira. Ijoollee tan jechuudha. Ka dhibii ammoo warra horsiisee bulaa kanaaf deeggarsa adda godhan. Gam dhibiin warra biratti waa warra horii ilaallataa jira. Ministeerri warra horii jira. Ministeerri of livestockii jira. Ka horii jira. Ministeerri kunniin waan warra horii kana waan oolaa walqabataa waan bonaa walqabataa waan barumsaa walqabataa ilaalaniif yoo hanqarqaarsa argata. Ka Itoophiyaa wanni qara uummatni kun horsiisee bulaa adiyyoo. Maan waa'ee horsiisee bulaa keessatti ministeerri biyyattii ammaantan ministeerri of irrigeeshiin loowulaan jiranii sullee horii keessan maqaan dhoofne horsiisee bultoota keessan maqaan dhoofne waa'ee paasturaalistii keessan maqaan dhoofne jedhanii dhiyoo kan jedhan malee hin jiru wanni horii warra horii ilaallata. fakkeenyaaf poolisii waan horii hin jiru poolisiin akkaataa warri barattoota horsiise bulaa ittiin baratu hin jiru even kadhiyoo kana iyyannu guddoon dudduubatti ba'elleen sirriiniti laale jira eeginni ba'e ijoollee waggaa keessa guyyaa isiin barattu guyyaa dhibbishanii yuun guutu gaafa laalu amma boqonnaan ji sadii garuu faatanaa maanii cufti ijoollee jidduu galeessaati wal fakkaata guyyaan barumsaa ammoo walin hafeeku jechuudha. Fakkeenyaaf guyyaa odontanii ji'a 12 keessaa ji isiin barattu wanta dabalanii ji shanii yuun ga'u jechuudha. Akka ammaan tan baay'ee guyyoota odontanii wanna gas hin ga'u. Akkana jechuun warra biyyi kana horsiisee bulaa fi xiyyeeffannoo hin kennine. Garuu lafti Itoophiyaa balloon irra jireessi qodaan lafa horsiisee bulaan qabatamtetti hin jirtu. Hulleen Affaar, Soomalii, Oromoo akka Harargee ba'aa, Baalee lamaanii, Harrayyuu, Boorana, warra Sawdoomoo kan dabalatee, Arboore dabalatee, Hamar warra kun cuftee horsiisee bulaa. Warra horsiisee bulaa kana namni akka irra jiruuf ilaaltu kolleen hin jiru. Yoo ta'u argate ijoollee warraa gammaa carraa barumsaa namni argatanii turguddaa. Ifeen amma Boorana yoo karaa guddeemtu karaa gurraachirra manneen barumsaa hin jirti. Gaafatamoo karaa gurraachirra fagaattu manneen barumsaa hin jiran. Akkuma durii kan namni kiiloomeetirii 20-30 deemu. Yookaan mana barumsaa tokko ijaaranii uummatee bira godaanee uummatii fuula sun danda'e hin taa'u bisaan hin jiranii irra akkatechu. Kanaafuu sirni biyyattii keessatti horsiisee bulaan tokko xiyyeeffannoo adda argachuu qaba. Akkamiyyoo inni ministerii horsiisee bulaa ilaallatu, hawaan horii ilaallatu, hawaan lafa horsiisee bulaa ilaallatu jiraachuu qaba. Yoo kun jiraate tarii akka biyyoota ollaa biroo qarqaaramuu danda'aniidha.
Bu'aa ba'ii jiruu maatiin horsiisee bulaa harkaa qabaa jedhe kanarraa kan ka'es ijoolleen hedduun akka bira hafan har'allee obbolaan isaa sababa hongee amma barnoota adda kutaa akka jiran eera. Barnoota injiinaringii haga digirii lammataatti hordofuu kan mujaatanii Boonayyaa Godaanaa haga ganna 30 guute kanatti kitaabota 3 barreessee jira. Abuuru, Adiyyoo fi Dhiyeenya kanammoo kitaaba asoosama dheeraa kan seenaa dhugaa irratti hundaa'aa jedhe Dayyaa Boruu barreessee maxxansiiseera. Kan gara hojii barreessitti na fides jedha jaataniin. Argaa dhageetti maanguddoota irraa dhagaa guddadhe jechuun dubbata.
Barruun tunin gaafa ni ilaalu wabarreessa jechuudha. Barnoota kiyya kan injiinaringii kanallee waan uummata kiyya keessaa madda waan taatee fi waan madda bisaaniitti as keessa jira waan madda uummata kanaa irra jirti keessa jira. Ayyeroo baradhu fakkeenyaaf waan bisaanii uummata kiyya dheebuu qabaa hedhee xiyyeeffadhee sun seenaa jechuudha durii isin irratti hojjadhaa hedhee. Yoo kanammoo tulaan asirra jira. Baddaan sadeen asirra jirti waan barnoota kiyyaanii wal simatee na adeemu jechuudha. Maan akkaataan itti barreessammoo tokkoffaa kitaabii qaraa abuuruudha. Abuuruu tan keessatti lafa keessa baradhatan lafa uummata keessa dhaladhatan maanti jira eessa jira ka jedha abuura. Gaafa abuuru as gubbaa ammaa yoo argite simpirree jira. Simpirreen tunin laftan malee fuula dhibii Oromoo malee Oromiyaa malee fuula dhibii hin jirtu. Oromiyaa keessallee Booran malee fuula dhibii hin jirtu. Booran keessallee Areerogooro malee. Areerogooro jechuun amma akka argite Washingtan kan lafa wayii ta'uu siisu jechuudha. Seentarii sila Booranaa lafa gadaata akkasii. Lafsuun waan laf tokkollee hin jirru waaqii simpirree kan itti uumuun iyyuu kophaanisii wanta akka namni hin argin. Waan kanammoo addunyaan arguu qabdi jedhee explore yookaan abuuru tochi kun ammoo qaqaan tun baay'inaan jirti yeroo duulaaf Booranaa irra akkas barreeffti jechuudha. Ishee tanaaf mul'ise. Kaan ammoo kaartaa Oromoo ka duriiti diidgalgaluu jira jaarroolee abuuruu jira. Lafti kun ammallee abuuruu keessatti lafti fakkeenyaaf Oromiyaa guutuun hin jirti Boorana jira. Booranii ammoo kadhiyoo kanaa osoo hin ta'in Booranii biyyi sadii ka'ee jira. Soomalii, Keeniyaa fi Itoophiyaa laf sadiinittu gargar citee jira. Ispeeshaalii gisee koloonii biyyi sun sadiinuu ka'ee jira. Kaartaan dootiin kun amma. Yoo ta'u argite warri faranjii riseerchi irratti akka malee qoranii hajjisee kolonii biyyi sun sadeenuu keessatti hammatamee jira. Kanaaf lafti amma ilboruu fi muluun lafa Oromoo akkasiin taate asirratti ibsee taan ammoo aadaan uummata kanaa maanii argaa dhageettiin maanii maanta malee fi lafti teennees turte akkam amma fakkeenyaaf kaartaan kun kan 1991 harki cite obbaa jira kan Oromiyaa. Kanaafuu Booran qofa odoon ta'in Oromiyaan weessi jirtii ka jedhu abuure akkanaanii. Kitaaba qaraa dhalootaaf gumaachee jechuudha. Namni amma buruu dubbise waan jajjabdu arga. El sadii amma irree fuula isin jedhu uummatni kun injiinaringii illee wal qabatee dhaan wanni eela kaaram kee jira el sadii jira. Yoo ati karaa saayinsii tiraadishinaalii illee deemtee eeli sadii yoo walitti taane yoo inni leveli slopi inni gubajir lafti akan wal kitetaate jalqaba khakunguta me khantia inni sadien akas waliya chu tok bishangut garu khasain sunille radda ka dalle radda elisunini kajiddudu wa kala mangute waliya kitamnu kunini e kawan sunuf kaysa qabaicha lamesito golja wala ho darga warra boru ya goljan binen salati olam be ori manati golja tu wala kanafa manguddo wan kanundayyo manhu ma wanjira fakenna fi mudi oromo duri finfinne gada abba gada borana diddami sajeso astuhe finfinne achuma wagga khaysa marrota ko godanani finfinne mudi taniyecha wagga mutu godanani wagga gutu godanani dufani marrota karam tani dufani wan kana of kaysa qabataychu akanani wan igarte oromo sena ummat kana kitab yalqaba kaysatti daloti kara fur gargar bas kara mirga kara bita kara ilboru kara ilgalchu kasachum ba lit kab kibbechu karar fanu gargariyae gumi gayo walid debie mudifin finne duri qamma dirre recha tanechu asi walid dufe wan kan dubbat
kitaba aburu kana lafti ormiya guddon qabenye qabachu ammo garu adiyo tawu shenarge kan jedu jatanini lamatarratti kitaba saadiyo barresuf yadi kun kaum sakkasapta illeema
mani fadiyo namichille nadiyo laftille nadiyo namicho dadiyo saachu wa takasinjer khanafu khan indamma kuwechu khay garisa lenyata riperafa amma orin kun kagar riperafu jira khagar ori ujira khagar binensitiyan ujira khagar wanum khanayu dahimtu yun kabuwecha akanani oromo umatkana bijitana bijiti nadiyo mtejerti yo akbiyalle fudan gisa sun topiana kamale adiyo turte khanafu adiyo jira lafti wanchuf qabdutu nini arradiyom tejirtiyede sab fafacha yadiyo tormida samni yaram garbu madanjisa fatolede kanani adiyo ummat biranga yejecha achi egi abure aburuna lafti adiyo argite namido ko manseta ukubdo sankorsa dokata dan ana buru walaf jirayana matin manna matin lafti te sanadiyo ede ummati adiyo orina adiyo oh egi adiyo taden adiyo khay sababu maltani yo akana manti jira yo namidammake abdi jira dayya boru jira dukkanti nusa qatti wanjadun barrun abdi sena ada ogumma ogbarru oromo safa safak of kaysa qabdu tadayya boru jettu gannu lama fi diddami saditi ummat bir gete jechu
Jaatanin hojii barreessuu fi injinaringii kanattis dabalata nama mirga horsiisee bulaaf palmus ofiin jedha. Kanaafis gaanfa Afrikaatti ambaasaaddara gumii jaarmayaa horsiisee bultootaa yoo ta'u bara 2023 ammoo dhaabbata Dayyaa Generation Network jedhamu hiriyoota isaa nama 8 waliin hundeesse ijoolluma horsiisee bulaaf waan isaan gargaara jedhe hojjetaa akka jiran hima.
Amma horsiisee bulaa yoo fuula keessallee deemte indigenous people warra aadaan bulu warra waraaniin balleessu. Warra wanni balleessa waan akka. arada wana korich samuna ma adochanit daloti am ansinjer khana norsise bula khuneni kanam badujer ach kesa tak dargagesi banne visionary generationin ach kesa bauqaba daloti mullata ach kesa bauqaba dabat kawani damne tokin tanecha
imam man norsise bula biya lesas kanjiro norsise bula foyesu wanintanefi sirratu qaba kanjedu jatanin namota wajir di norsise bula sadarka ministerat dabachu malejedu kesa ayu Barreessa jaatanin egariif hojii ogbarruu Oromoo kan itti fufuuf yaada qabu kan heere yoo ta'u garuu hojmaanni ogbarruun Oromoo keessa jiru dadhabaa ta'uun ammas barruulee hedduu harkaa qabu akka dubbistootaan hin geenye danqaa itti ta'us hima. Gabaasa Sagalee Ameerikaaf Galmoo Daawit Finfinneerra.
Kan hordofaa jirtan Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo qophii guyyaa dilbataa isinii darbuudha. Qophiin keenya itti aanu qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin muuziqaa har'aa sirbootan eenyuufaa qabatee dhiyaateera laata? Waliin haa caqasu. Kun qophii dhandhama muuziqaati. Qophiin kun sanbataa fi dilbata sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa kan isinii darbudha. Qophii kana qindeessee kan isinii dhiyeessu an Dofqaa Dumuraati.
Qophiin dhandhamanna muuziqaa keenya har'aa sirbootani dubarrii fi dhiirri wal harkaa fuudhanii sirban irratti xiyyeeffata. Akkuma kanaan sirba biiftuu Abdallaatii fi Jamiil Ismaa'iliin jalqabna.
Allaa keessi barare
dufaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Ammas sirba weellistoonni dhiiraa fi durbii walirraa fuudhanii sirbanu harkaa qabna. Gaaddisa Amanteetii fi Hawwii Tashoome gaaddisaa fi gaaddisee waliin jechuudhaanii waan garaa isaanii walitti matu.
Go.
Kun sagale Amerika saganta afaan Oromooti. Aadaa Oromoo keessatti sirbii amaamotaa walharkaa fuudhamee sirbama. Durbaa fi dhiironni sirbiji magaalataatii fi hawwii hayluusi waa'ee kana gundoo booree jedhama sirbi isaanii.
Iddi muranii yeroo gelmoomaa darbachaa deemuu yeroo gelmoomaa yeroo zubbummaa yeroo gelmoomaa gufuu baatanii yeroo gelmoomaa darbamaa deemuu yeroo gelmoomaa si gurguruu nama raree tamarsee boo.
Dhufaa jirtanii qophiidhaan namanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbaa jiruudha. Naafuu mamtee waliin jedhu Kadir Ahmadii fi Margituu Warqinaa. Naafuu mamtee. Hordoftoota keenya qophiin dhandhamanna muuziqaa sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo irraa isinii darbu kan torban kana kanumaan raawwata. Sirbootan adda addaatiin amma torban dhufu walitti eegnutti bakka jirtanutti fayyaa ta'aa isiniin jenna. Nagaatti bula. Ani Bafqaadumaa Rodaati. Sagaleen Ameerikaa dilbata qophii saatelaayitiidhaan dabarsu kanarra asuma irratti raawwata. Isin keessummeessaa ture an Bafqaadumaa Rodaatiin qophii keenya boriitiin amma walitti deebinutti nagaatti bula.